Poznámky ke školní reformě. Projev určený Brněnské konferenci učitelů roku 1929. Naše školství trpí nedostatkem učitelů vzdělávajících nadprůměrně. Ne všichni lidé chtějí závodit a dosáhnout mety dokonalosti. K pořádnému závodění patří dokonalé provozovací prostředky. A tyto mimořádné prostředky může si opatřit učitel, jako každý jiný člověk, jen za cenu, kterou na závodištích o prvenství dobil. Státní škola nedobře se hodí pro takové závodění. Tomuto nejlépe vyhovuje škola soukromá, kterou učitel vede na vlastní účet a riziko. Také ve všech státech jsou to školy soukromé, které kráčejí v čele pedagogického pokroku. Ovšem vysoké ceny pro učitele, kteří dosáhli v pedagogice největšího úspěchu, musí někdo zaplatit. A tento někdo jest a musí být otec. Naši otcové i ti zámožní jsou zpravidla ochotní platit za výchovu svého dítěte 40 korun a 1,80 haléřů ročně, zatímco dokonalá výchova dítěte na učilišti zřízeném nejlepšími učiteli a nejlepšími technickými prostředky stojí tolik tisíc korun, to je 40 tisíc korun ročně. Lidé s nadšením budou závodit ve všech oborech lidské práce, když vítězství přinese prospěch nejen jiným, nýbrž i jim. Avšak v našich zemích vítězství učitele nepřinese tomuto prospěchu. Nejvyšší hodnoty může dosáhnout pouze učitel, který dosáhne nejvyššího stáří a nikoliv ten, kdo dosáhne svou prací nejlepšího výsledku. Nebude u nás pokroku ve školství, pokud nebudeme mít aspoň několik učitelů, kteří ze svého učitelování zbohatli, kteří se stali milionáři a kteří mohou z vlastních prostředků a ne z prostředků nazbíraných pořídit si všechno, co potřebují ke svému vývoji a ke své vědecké práci. Pokrok výchovné vědy je závislý na stejných podmínkách jako pokrok umění. Nemohou být velcí malíři, není-li ctitelů malířství, kteří veliké umění malířské jsou ochotni platit velkými penězi. Nemůžeme mít velikého umění pedagogického, pokud nemáme otců, kteří vyhledávají veliké pedagogické učence a jsou rozhodnuti zaplatit jim za jejich mimořádné výkony, mimořádné odměny, jak se děje v rámci soukromých škol u jiných národů, kde honorář za jednoho žáka činí tolik tisíc, kolik jest ochoten zaplatit náš otec korun. Pokrok dosažený závoděním učitelů vedoucích soukromou školu na vlastní rizika přichází zároveň k dobru žákům na státních školách, jako přichází kopie skvělého obrazu k dobru všemu obyvatelstvu pomocí tiskařského lisu. Ve Frankfurtu nad Mohanem sešel jsem se s Angličanem, otcem dospívajícího syna. Ptal jsem se ho, proč syna posílá do školy v Anglii, když sám bydlí ve Frankfurtu. Myslím, že německé školství je dobré, pravil Angličan. Ale marně jsem se scháněl v Německu po učiteli, který by učitelováním vyzískal větší jmění. Můj syn bude podnikatelem, má tvořit hodnoty. Jsem přesvědčen, že učitel, i kdyby měl sebelepší pedagogické vzdělání, nenaučí tvořit mého syna hodnoty, když nemá vlastních zkušeností. Pokud jde o metodu vyučovací, shledal jsem, že nejvíce chyb se dělá v tom, že se nevychází ve škole od dítěte. Důkazem toho jsou především početnice. Učitel dá celé třídě úkol, kolik je 5×5. Jeden žák problém rozřeší a celá třída křičí po něm, že 5×5 je 25. jest to kolektivní vyučování. Jest to nejlacinější vyučování. Je to vyučování za 40 korun 1,80 haléřů ročně. Ale takové vyučování počtům ubíjí počtářský smysl dětí. Ne bezduchému odříkávání násobilky, ale počtářskému uvažování má učit škola. I čtyřleté dítě umí spočítat, kolik má maminka hus, a z těchto hus a z ušetřených haléřů, z cifer, které vězí v paměti dítěte a týkají se jeho života, má učitel vycházet. Navštívil jsem valašskou dědinku, kde učitel diktoval z početnice následující příklad. Z 586 metráků bramborů vyrobilo se ve škrobárně 110 754 kilogramů škrobu. Kolik procent škrobu měly brambory? Zlomky v úkolu použité velmi znesnadňují i u dospělého člověka počtářské myšlení, protože činí celý úkol nadmíru složitý. Proto i nejlepší žák udělá při počítání na tabuli několik chyb v desetinných místech, vzdor tomu, že stejný příklad počítal již několikrát. Pro celou třídu byl úkol trýzní místo potěšením. Když jsem se dočkal konce, ptal jsem se řídícího, kde mají nejbližší škrobárnu. Řídící mi odpověděl, že v celém kraji neví o žádné a že brambory, které se v kraji vypěstují, nestačí ani k výživě. Bavil jsem se později o tomto příkladě s učiteli toho kraje a tu řekl pan řídící učitel dobrý vtip. Nejen žák, který ten úkol počítá, dopustil se chyby v několika místech desetinných, ale i spisovatel početnice udělal chybu o dvě desetinná místa, protože dával škrobnatost stokrát menší, nežli je ve skutečnosti. Řekli jsme si při této příležitosti, jaké štěstí by bylo pro celý kraj, kdyby místo krklomného příkladu o škrobárně by dal učitel úkol ze života dětí, například kolik procent dalo mléko, když maminka nastloukala z 28 litrů mléka 1 litr másla. Osada živí se mlékařením. Děti by nejen s radostí a pochopením počítali ve škole, ale debatovali by o tom ještě doma. A při nejbližší příležitosti, až by maminka stloukala mléko, počítali by znovu a přišli by k učiteli se zprávou, že jejich mléko má o tolik více nebo méně másla, než kolik napočítali ve školním příkladě. Přitom by nebyly možné stonásobné omyly ani u nejposlednějšího žáka a celá třída by sledovala vyučování s největším zájmem a potěšením. Takovým vyučováním by se vyučovali nejen děti, nýbrž i rodiče, protože toto vyučování by jim přinášelo vědomosti, kterých potřebují k dennímu životu. Zvýšilo by to jejich výdělečné schopnosti a budovalo přátelství mezi školou a rodinou. Tak by se peníze věnované na školu ihned vrátily tam, odkud přišly, k občanstvu.